Оода Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 10:30. Кушуга кечиңиздер менен кечки азаттык берүүсүн улантабыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров болмокчу. Кыргызстанда келерки аптада соңку инкылаптын бир жылдыгы белгиленет. Биз анын каармандарынын бири Иса Өмүркулов менен маектешебиз.
7 күнү мен камакта болчумун. 6 күнү кечинде биринчи каптага айтылып кетти. Анын артынан мени СМБ-ге баргандан кийин артыбыздан Дүшөбаевдин келгенин билдим да. Түнү менен суракка алышты.
7 апрелдеги окуяларда 2 бутунан тең айрылып калган Алмаз Акчакеевдин бүгүнкү абалынан да кабар алабыз.
Кан токтобой коюп, кан токтобогон себеби менен эки сырымны операция кылып, ампутация кылышкан экен да, бутту кесүүгө туура келген экен.
Алдыдагы жарым саатта биз доор ураганда түрмөгөбүздөн СССРдин кыйрашынын экономикалык себептерине да токтолобуз. Мунун баары алдыда бүгүн 3 апрель жекшемби, алгач азаттыкта акыркы кабарлар. Казакстанда бүгүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп атат. Азыркы президент Нурсултан Назарбаев бул жолку шайлоодо да жеңип, дагы 5 жылга мамлекетти башкарарынан күмөн санабагандай билдирүү таратты. Президенттик кызмат үчүн бул ирет Назарбаевдин сырткарыдагы 3 талапкер салышууда. Алардын бири эколог Мелис Илеусизов бүгүн өзү да Назарбаев үчүн добуш бергенин жашырган жок. Казак оппозициясы элди бүгүнкү шайлоого катышпоого үндөгөн. Бүгүн Ооганстанда Курандын өртөлүшүнө каршы демонстрацияларда 2 полисмен наут болду, 20 киши жаракат алды. Мунун баары Кандагар шаарында болуп атат. Кечээ да Кандагар шаарында тополоңдо 10 адам өлгөн болчу. Шаардын көчөлөрүнө чыккан жүздөгөн демонстранттар акшыга өлүм, карзайга өлүм деп кыйкырып атышты. Бүгүн мындай демонстрациялар чыгыштагы Жалабат шаарында да өтүп атат. Соңку нааразылыктын баары биринчи акшынын Флорида штатында чиркөөлөрдүн биринин пастору Терри Джонс Куран китебин өрттөп салгандан кийин башталды. Президент Барак Обама ыйык китептин өрттөлүшүндө оган жериндеги кан төгүүлөрдү да айыптаган билдирүү таратты. Альфа Телекомду толугу менен мамлекетке өткөрүү сунушталууда. Мындай сунушун Мегаком боюнча чырды иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутаттык комиссия ишин дээрлик жыйынтыктап калды. Бүгүндөн баштап 6 апрелге чейин кыргыз кытай чек арасы убактылуу жабылып атат. Муну бийликтер ушул күндөрү Кытайда өлгөндөрдү эскерүү майрамы менен түшүндүрүштү. Жапониядагы Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында 2 кызматкердин өлүгү табылды. Аларды 11 марттагы цунамиден кийин жоголуп кеткен деп атышкан. Токио электроэнергетика ишканасынан билдиришкендей, алардын денеси бүгүн станциянын өзүндө табылды. Аларда АЭС-те океанга куюлуп аткан радиоактивдүү сууну токтотуу аракеттери уланууда. Ливияда козголоңчулар НАТО'нун күчтөрүн Муаммар Каддафинин аскерлерине каршы чабуулдарды улантууга чакырышты. Мунун алдынан НАТО'нун абадан урулган соккусунан козголоңчулардын 13 адамы өлгөнү айтышкан болчу. Оппозициянын өкүлдөрү муну азыр жөн эле кокустук деп аташууда. Бирикен Улуттар Уюму Кыргызстандын азык-түлүк программаларына 2 миллион доллар бөлө тургандыгын билдирди. Кыргызстанда 4 апрелден 14 апрелге чейин апрель инкылабына арналган декада өткөрүлөт. Бул тууралуу жаштар иштери боюнча министр Алиасбек Аламкулов азаттыкка айтты. Аларда Бишкекте бүгүн аксы жана апрель окуяларына арналган көргөзмө ачылды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык Чекитке ээ. Эми синоптиктердин шашылыш кабары 4 апрелден 6 апрелге чейин күн суутат. Ош, Жалабат жана Баткент облустарында үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы -1-6 градуска чейин түшөт. Эртең республика боюнча мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүз болсо -2-3 градустай көтөрүлөт. Ош, Жалабат жана Баткен аймактарында түнкүсүн -3, күндүз 5 градустай жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -3-2 градус. Нарын облусунда болсо түнкүсүн -4-9 градус болот, ал эми күндүз -4-1 чейин көтөрүлөт. Тоолордо сууктун күчү түнкүсүн -18-23 градуска чейин түшүшү мүмкүн, күндүз -4-9 градустай. Бишкекте эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -4-6, күндүз -1-1. Силер кеч каза тутууга дастыр. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Келерки аптада Кыргызстан 2-чи инкылаптын 1 жылдыгын белгилейт. Азаттык анын башкы каармандары менен маектерде уктурууну улантууда. 1 жыл мурда болгон апрель окуяларында оппозициянын алдыңкы сабында жүргөн саясатчы Иса Өмүркулов 7 апрелде камактан биринчилерден болуп бошоп, өкмөт үйүндө премьер-министр Данияр Үсөнов менен угатууну токтотуу жөнүндө алгачкылардан сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азыр Бишкек шаарынын мэри кызматындагы Иса Өмүркулов апрелдеги окуяларда оппозиция лидерлеринин камакка алынышы, коопсуздук кызматынын абагындагы өкмөт үйүндөгү сүйлөшүүлөр кандай болгонун Азаттык менен маегинде айтып берди. Өмүркулов менен кабарчыбыз Кубат Чекеров маектешкен болчу.
Сиз мурдагы президент бийликте турганда оппозициянын алдыңкы сабында жүрдүңүз. Ошол 7 апрель күнү сиз кай жерде элеңиз? Ошо кептөшүндөн баштасак.
7 күнү мен камакта болчум. 6 күнү кечинде биринчи каптага айтылып кетти. Анын артынан мени СНБ-ге баргандан кийин Артурстан Дүшөбаевдин келгенин билдим да. Ошол камакта болдук. Түнү менен суракка алышты. Мен таңертеңден баштап суталин жолтурула деп талапты койдум. Буюлдук телефонду алып койгон, саатты алып койгон, баары эме жок. Саат канча экенин билбейсиң. Анан ошо орун басарына киргизди. Биринчи орун басарына киргизди. Кирсем өңү боз ала болуп отурган экен. Анан кирип эле айттым, эмне кармап атасың ары мени депчи. Суталин кайда десем, Суталинов ак үйдө, сизди чыгарабыз деп. Ошол жерден Темир Сарыевди көрүп калдым. Түн ичинде болсо Алмаз Шашенов тап келип камаганын уктум. Текебаев тап келди деп уктум. Эми болбой эле угулуп калып атты да. Анан кийин ушул канча экенин билбейм, тергөөчү жардам берип телефон менен мен өзүмдүн шоферума чалдым. Айтты, форумдун жанынан келген милициялардын баарын эл сабады, СНБнын спецназын талкалады, 2-3 машинаны өрттөштүк, куралдардын баарын алдык, баарыбыз тең Борборду Каянтка кетип баратабыз деген. Анан где то бир ушу 3 чамага дейм саат 2:00 ак үй жактан аткан мылтыктын үндөрү боло баштады. Анан саат 4:00 бизге эл мырза Сатыбалдиев келди. Тоттоттула элди, тоттоткула деди да. Анан эмне болду десе, айтпайт да. Эми биз уже сезип калдык, ушунда уже трагедия башталган, уже жанагы аянтта уже элдерди атып аткан экен. Тоттоткула десем, мен чече албайм, жүргүлө ак үйгө деди.
Мен хронологияны карасам, Ибраимова интервью бериптир Азаттыкка. Азыр ак үйдө Темир Сарыев менен Иса Өмүркулов сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат деп. Эмне деген талаптарды коюңуздар? Ким менен сүйлөшүңүздөр?
Биз бардык, ошо Элмурза Сатыбалдиев менен мен Сарыев үчөбүз бардык. Ошондо ак үйдүн күнчыгыш жагы толтура аскерлер, анан эми аянттын баары тең баягы толкуп эл көп аябай. Уже маалымат келди, балдары атылып далай, балдар өмүр кыйылып кетти деп. А жерде прокурор Турсункулов, Суталинов, анан Данияр Үсенов келди, Элмурза катышты. Сатыбалдиев киргенде эле Үсенов айтты, токтоткула деди, элиңерди токтоткула деди. Мен айттым, атканды токтоткула деди. Анан камалган балдардын баарын чыгаргыла деди. Мен айттым, эч сүйлөшүү болбойт дедим, эч компромисс жок. Ошол үйдөн туруп эшикке чыгып кеттик.
Ошол убакта президент Бакиев, анын иниси Жанус Бакиевдер кайда беле?
Ошондо мен билгенден ошо ак үйдө эле болгон. Ак үйдө эле болгон. Ошондо сезилип турду, өздөрү эчтеке чечпегендигин. Анан биз ошол жерде отурганда Суталиновго СНБдан чалды. Чабуул коюп атышат СНБдан имаратына деп. Ошондо Суталинов менден суранды, токтоткула ишиңер депчи. Мен айттым, чыгаргыла дедим. Чыгарсаңар токтойт. Мен мына телефон чалдым, азыр чыгарат деп айтты да. Ошондо мен эшикке чыгып аянтка чыксам, ошондо элдер көтөрүп машинага чыгып сүйлөйүн десем, кайта өздөрү алып түштү машинанын үстүнөн. Атып атат. Ошондо элге кайрылып, кырда алдайт, тынчылыкка чакырып, ушундай бир аракеттендим, бирок кыйкырабат үнүм чыкпай калды. Анан калган балдарды чыгарайын деп СНБнын имаратына бардым да. Барсам кирип аткан жердеги будка өрттөнүп атыптыр. Кирип атканда анан Шерниязов чыкты, Текебаев чыкты, ушулорду көрдүм. Мен түз Атамбаев кайда десем, Атамбаев болсо түнчүндө тиги УВДдын ИВСин алып кеттим. Анан ал жерден түз Атамбаевко бардым. Анан Атамбаевди ал жерден чыгарып, баарыбыз бул эмнеге келдик, парламенттин ичине.
Президент жана башка ошол сиз айтып өткөн Нурлан Турсункулов, премьер министр Данияр Үсөнов, Суталинов, булар кайсы маалда кандай болуп чыгып кетти? Сиз эмне билгениңиз бар?
Ошол жерден чыгып кеттим мен даже. Эми мен анда ойлогондой болгон жок.
Эми ошол 7 апрелде Кыргызстандын эл 2-чи президенти бийликтен кулатып кууп чыкты да. Ушул кандуу окуя, ак үйгө чабуул коюу, куралдуу кармаш, ушул оппозициянын саясий күрөш жүргүзүү планында бар беле?
Эч планда жок болчу. Ак үйгө талкалап, ак үйгө кол салар деген план жок болчу. Бизде ушул 17 мартта беле биринчи баягы биздин өзүбүздүн элдик курултай өтүшү. Мына ошондо бир нече пункттан турган талаптарды койгонбуз бийликке. Мына ошол талаптар аткарылышы керек деп. Бирок ал талаптын бири да аткарылган эмес. Андан кийин бийлик өткөзгөн, өткөн бийлик өткөзгөн курултай болгон. Анда да чечим кабыл алган эмес. Андан кийин биз 7 апрелге пландаштырганбыз. Бүт жер жерлерден ошондой протесттик акция жүргүзөбүз деп, нааразычылык акция жүргүзөбүз деп пландаштырганбыз. Бирок тилекке каршы биринчи күч жана курал колдонуп элди провоцировать эткен бул өткөн бийлик болгон.
Окуялар башкача өнүп кетүштө мүмкүн эле да, эгерде Бакиев эл алдына чыгып удаларды берип ок аттырбай эле дем да такап кеткиле деп өтүнүп, ошондо кырдаал башкача өнүп кетет беле деп ойлойсузбу?
Биринчиден ал киши такыр ишенимден чыгып калган элдин. Ал эки сүйлөө эмес, үч сүйлөп калган. Бакиевдин трагедиясы ошол өзүнүн абалын түшүнгөн эмес. Ал бул сөзүңүздөр билесиздер, мурун эле бир интервью беришинде айткан, мен колума автомат алып алып мен атам, мен өзүм таамай атам деген сөзүн дагы кыргыз эли эсинде бар.
Бийликте турган адамдар качып кеткенде кийин оппозиция лидерлери чолугуп сүйлөшүп анан кырдаалды координация кылып баштадыңыздар да, анан ошол убакта участокторду бөлүштүрүп атканда бат-бат эле тез-тез эле чечтиңиздер. Сиз келип бул Бишкек шаарынын мэриясын карап калдыңыз. Эмне үчүн сизге ушул Бишкек шаарын беришти, кандай негизде?
Ал мезгилде ким барып губернатор болот десе киши чыккан эмес. Ким кайсы министрликке барат дегенде киши чыккан эмес. Ошондо эми жанагы кийин сындап атпайбы? Мына ошо эрдик көрсөткөн, эч коркпогон жигиттер барып ошо ар бир областта, ар бир райондо алышкан. Бишкекте болсо ошол мезгилде көрүнүш аябай оор болчу. Ошо мурунку бийликтегилер качкандан кийин анан мародерлук башталган. Шаардын баары өрттөнүп, имараттардын баары өрттөнүп, соода түйүндөрүн баары тонолуп, ошол мезгилде анан ушул мен ушул Бишкекке суранышты. Бишкекти иретке келтирип, Бишкекти карабасак болбойт деп. Түнкү саат 2:00 келдим. Шаардын бир нече депутаты менен жолуктум. Анан эртең менен убактылуу өкмөт декрети менен ушул жака даярданды, ошондон бери иштеп калды.
7 апрелдеги окуяларга бир жыл болуп атканына карата мурдагы оппозиционер, азыркы мэр Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз Кубат Чекеров маектешкен. Негизи ушул 7 апрелде бул күнү 87 кыргызстандык мерт болгон эле жүздөгөн адамдар айыкыз жарат алышкан. Алардын бири милиция кызматкери Алмаз Акшакеев. Өкмөт үйүнүн жанында угучкан ошол күнү эки бутунан айрылып калган Алмаздын бир жылдан кийинки жашоосуна кабарчыбыз Мария Колесникова кызыгып көргөн эле.
Алмаз 7 апрелдеги элдик толкундоолордун маалында өкмөт үйүнүн жанында тартип сакчылыгында жүргөн. Ал биз менен жолукканда биринчи кезекте эле 6 санынан ажыраганына гана кийиди.
6 сан аман адам ушул басып жүрүп эле уже баспай калган адам баласына өтө оор, адам баласынын өзүнүн башынан кечирген өтө оор запкы деп айтар элем да. Ата адам баласына өтө эле бул эки буттан айрылган нерсе өтө эле татаал, мен үчүн аябай эле кыйын нерсе да. Мен кайра башынан төрөлгөн жаш баладай болуп атам да. Мындай кыйынчылыкты мен душманыма деле каалабайт элем.
Ала Тоо аянтындагы күзөт кызматында Алмаз 15 жылдан бери кызмат өтөп келген экен. 7 апрелди ал ал булуттанган күн деп эскерди.
Биз 7 апрелде полный биздин гарнизонду коомдук тартипти сактайсыңар деп ошол жерге чогултушкан. Ошол себептен биз бир саат 1-2 чендерде Алан таянтына бизди коомдук тартип сактайсыңар деп ошол жерге алып келген. Ошол жерден алып келген кезде күтүлбөгөн жерден элдер көбөйүп кетти. Ошо элдер көбөйүп кетип эле ар кайсы жактардан элдер көбөйүп келе башташты. Ошол убакта бизде эч кандай коргоочу экипировка жок болгонуна байланыштуу таш менен уже уруп бизди артка чегинте башташты. Ошол убакта мен артка чегинип баратып эле күтүлбөгөн жерден жыгылдым. Ошо жыгылып туруп эле ошол жерден тура албай калдым. Ошо тура албай калган жерден оозуман, буттарман ошо кан кетип эле ошол жерден жыгылып калдым. Жыгылып калганда ошол жерде жүргөн менин кесиптештерим көрүп калып сразу ошол жерден көтөрүп кетишти. Ошо көтөрүп кетишип ошо скорпоо токтотуп эле ошол скорыйга салышты да мени больницага жеткиришти. Ошол жерге келгенде мен өзүмдү аябай уже начар сезип ошол жерден операционный столго алып кирген кезде өзүмдү жоготтум. Өзүм жоот ошол себептен 2 күндөн кийин эсиме келдим. Ошо 2 күндө эсиме келгенде себеп деген ошо врачтардын айтканы боюнча мен гемоглобиним 30га түшүп кеткен экен. Кан токтобой коюп, ошо кан токтобогон себеби менен экстренный операция кылып, ампутация кылышкан экен да, бутту кесүүгө туура келген экен.
Алмаз Акчакеев балалык чагынан эле элине, жерине кызмат өтөйм деп кыялданчу. Ошол себептен да азыркы кесибин тандап калган.
Эми мен ошо ички иштер кызматына келгендин себеби мен өзүм бала чагымдан эле ошол кыялданчымда ошо форма кийип, военный болсом, ошол форма кийсем деп, чет жерге кызмат кылсам деп өзүм бала кезимден эле ошол кесипти тандагам да, ошол себептен ошол ички иштер кызматына кызмат кылам да.
Кесиптеши Жыргалбек Аманатов Алмаз тууралуу бизге буларды айтты.
Мен 2010 жылдын январь айында кирдим. Ушу бизде наставник деген бар. Алмаз Сава маган наставник болуп койгон. Мен жаңы киргенде жумушка. Ушу апрелге чейин чогуу күнүндө постко чогуу чыгып чогуу жүрдүм. Анда аябай жакшы киши болчу. Ушу Алмаз Сава мени үйрөтүп, баарын үйрөтүп келаткан. Дагы эле келе жатат, тиңдей кыл, мындай кыл деп. Ушу Алмаз Сава аябай ыраазымын. Мени да жакшы карачу өзү. Биздин ротабызда эле Алмаз Сава.
Алмаз азыркы 6 саны аман кезинде жашаган жатаканасында эле үй бүлөсү менен оокатын кечирип жатыптыр.
3700 сом төлөп, общагада турам. Общагада турганда 4 комнатага бир туалет, ысык суу жок, газ жок, эч кандай условиясы жок. Кээде мен ошол жерде жашаган өзүмдүн кошуналар менен кээде урушуп кеткен күндөр болот, себеп деген ошо 4 бөлүмгө бир туалет, бир ванна болгондон кийин бизге удобство жок да, ошо кыйынчылык болуп кетет. Эгер бир бутум болгондо дагы мен өзүмдү камсыз кылмакмын. А эки бут болбогондон эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт экен да, бүт жеринен ошо мүмкүнчүлүк болбогон үчүн ошо жалгыз эчтеке кыла албайм да.
Негизги түйшүк Алмаздын өмүрлүк жары Махабаттын мойнунда.
Башка түшсө байтал жорго дегендей кыйынчылык эле кыйын эле экен. Оор эле болуп атат, көтөрүп киргизебиз, туалетке көтөрүп чыгарабыз. Хотя бы бир буту болгондо да кичине оңойроок болот, бул эми эки буту тең тизесинен өйдө. Ошо азыр лечение алып эле лечиться деп эле жатабыз. Эми бирок баары бир кыйын экен, эми мурункудай басып секирип дегендей. Азыр эми 90го чыккан чалча эле түп түз басып эле ушинтип жүрсө, же баласы менен кененирээк ойной албайт, же тыңыраак басып кете албайт.
Алмаз азыркы жасалма бут менен басып жүрөт. Аны Москвадан салдырып келди.
Эми мамлекет тарабынан берген жардамдарынан ошо мамлекет тарабынан 100 миң сом берилди. Ошол 100 миң берилген себеби степен тяжеске карата ошол аны МВД тарабынан ошол УАЗ 2107 маркасындагы автомашина тапшырышты. Ошол турак жай маселесин чечип беребиз дешкен, азыр кандай жыйынтык чыга элек, мына уже бир жыл болду ошол себептен. Мен өзүм деле ошо Роза Исаковна, өзү больницага келгенде Роза Исаковнага да айткам, ошо биринчи ошо мага условия болсо, ушул турак жай маселесин чечип ошо условия түзүп берсе деп Роза Исаковна келгенде мен ошо биринчи вопрос ошону көргөзгөм. Баары тең эле кайдыгер карап атышабы билбейм. Азыркыга чейин ошо турак жай маселеси чечиле элек.
Макала даярдалып жатканда Алмаз менен дагы бир жолу телефон аркылуу кабарлаштык. Ал бизге ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бир айдын ичинде турак жай маселесин чечилерин кабарлады деп сүйүнчүлөдү. Ал ошондой эле буйурса, жакында экинчи балалуу болорун айтып кудуңдады. Улуусу 6 жашта. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, 7-апрель боюнча дагы башка интервьюларды, кабар макалаларды биздин келерки берүүлөрүбүздөн угуп турсаңыздар болот. Дагы макалалардын түрмөгүн Азаттыктын сайтынан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чегит кежи. Эми ушул саатка карата башкалардын кыскача мазмуну. Жапониядагы Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында эки кызматкердин өлүгү табылды. Казакстанда бүгүн мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп атат. Азыркы президент Нурсултан Назарбаев бул жолку шайлоодо да жеңеринен күмөн санабайт. Бүгүн Ооганстанда Курандын өрттөлүшүнө каршы демонстрацияларда эки полисмен набыт болду, 20 киши жаракат алды. Альфа Телекомду толугу менен мамлекетке өткөрүүнү сунуштап атышат. Бүгүн Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылды. Ливияда козголоңчулар НАТОнун күчтөрүн Муаммар Каддафинин аскерлерине каршы чабуулдарды улантууга чакырышты. Урматтуу угармандар, 26 декабрда мурдагы Советтер Союзунун расмий түрдө жок болгонуна 20 жыл толот. Доор ураганда СССР кыйраганына 20 жыл аттуу берүүбүздүн бул чыгарылышында биз СССРдин кыйроосунун экономикалык себептерине токтолобуз. Сөз Амирбек Азамулунда.
20 жыл мурда 293 миллион элди СССРдин кыйрашын тарыхчылар, саясатчылар, илимпоздор ар кандайча түшүндүрүп келишет. Анын экономикалык себептери жөнүндө кеп кылганда, көпчүлүк адистер азык-түлүк жана телевизор, муздаткыч, үй эмректери сыяктуу эл керектөөчү товарлардын тартыштыгы, элдин жашоо деңгээлинин батыш өлкөлөрүнөн артта калуусу, экономикалык системага болгон ишенимдин жоголуусун айтышат. Андан тышкары, Россиядагы шок терапиясынын атасы маркум Игорь Гайдардын кеңири белгилүү теориясы бар. Бул теория боюнча эл аралык рынокто мунайдын баасынын арзандашы жана тышкы карыздын көбөйүүсү СССРдин саясий картадан жок болушунун негизги жүйөсү болгон. Мындай пикирди Вашингтондогу Кето институтунун изилдөөчүсү, Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин экономика боюнча кеңешчиси Андрей Илларионов туура эмес деп эсептейт.
Убедиться в том, что эта точка зрения не соответствует действительности, не трудно. Достаточно посмотреть на судьбы других стран.
Мындай көз караш чындыкка дал келбегенине ишенүү кыйын эмес. Ал үчүн мунай менен газды көөндүргөн жана экспорттогон өлкөлөрдүн тагдырын карап көрсөк жетиштүү болот. Азыр дүйнөдө мындай 40 ашык өлкө бар. Алардын баары 1980 жылдары мунайдын баасынын кескин арзандашын баштан кечирген. Алардын ичинен бир гана өлкө Советтер Биримдиги кыйрады. Эгер окуя 40 ашык өлкөнүн биринде гана болсо, окуянын мыйзам ченемдүүлүгү күмөн санатат. 80-ci жылдары Латын Америка мамлекеттеринин көпчүлүгүнүн тышкы карызы өскөн жана карызын төлөй албай кризиске баткан, дефолт болгон. Бирок алардын бири да кыйраган жок. Ошентип Советтер Биримдиги мунайдын арзандашынан улам жана тышкы карызын төлөй албай кыйроого мажбур болду деген теориянын негизи жок.
Крушении Советского Союза, то есть о политической катастрофе, вызванной экономическими причинами, не имеет под собой никаких оснований.
Деди таанымал экономист Андрей Илларионов. Белгилей кетсек, 1990-жылдардын башында Советтер Союзу менен катар эки гана өлкө, Югославия жана Чехословакия кыйраган. Бул эки мамлекетте мунай газы жок болгон. Ошондуктан алар арине тышкы базарга мунай газ сатышкан эмес. Андрей Илларионов мунай газдын арзандоосу Югославия менен Чехословакияга зыян келтирмек тургай, тескерисинче экономикасынын өсүшүнө оң таасир эткенин, ага карабай Югославия 5-ке, Чехословакия 2-ге бөлүнүп кеткенин айтат. Илимпоздун сөзүнө караганда, борбордук пландаштыруу өкүм сүргөн, СССРде элге зарыл товарларды өндүрүүгө караганда дагы күнүмдүк тиричиликке зарыл буюмдар менен элди тегиз камсыздоо чоң проблема болгон.
Ситуация в Советском Союзе отличалась особенно тяжелым положением в сфере.
Эл керектөөчү товарларды өндүрүүдөн да алар менен өлкө жарандарын камсыздоо, элдин керектүү товарларды сатып алуу жагы өтө кыйын жагдайда болгон. Бул баарына мурда керектөө базарынын балансталбаганына, акча менен камсыздалган талап менен тийиштүү сунуш ортосундагы чоң азырымга байланыштуу. Мындай чоң азырымга карабастан, эл керектөөчү товарлардын наркы туруктуу сакталып, икемдүү баа саясаты жүргүзүлгөн эмес.
Соответствующего предложения потребительских товаров при наличии фиксированных и негибких цен.
Деди Илларионов. Мындай саясаттан алды менен соода тармагында иштеген адамдар, партиялык советтик жооптуу кызматта иштегендер көп деле жабыркаган эмес. Себеби алар азык-түлүктүн жана эл керектөөчү товарлардын бөлүштүрүлүшүн, соода түйүндөрүнүн ишин көзөмөлдөп турган. КПСС-тын жапырт контролдоо жана бөлүштүрүү саясаты Катардагы жарандар үчүн көп түйшүктү жараткан. Абдуламет Исаков совет бийлиги ыдырап кеткенге чейин азыркы Кадам жай районундагы Какыр маалесиндеги сүт товар фермасында электрик болуп иштеген. Ал кеңеш өкмөтү кезинде дүкөндөр товарларга мол болгону менен май, эт, күрүч сыяктуу азыктар, мотоцикл, үй эмиректери сыяктуу буюмдар тартыш болгонун, жакшы үй курчу болсоң, акчаны, материалды кайдан алдың деп милиция текшерип турганын эскерет.
Мына университетте барсаң, барып болчу да мына неме товарлар алар. Көбү. Бирок кали мына элге керектүү нерселер жок болчу да. Агар балык патрилласа болсо билбейм, өзү жок болчу да. Биз ал үчүн основной участка берген эмес. Анан материалдар балык райисполкомдун ишенде болгон да. Сен акчаны каяктан алдың бул мамиле текшерип турган да. Көп нерсени контролдо турган. Мисалы машине, мотоцикл да жөн немелер магазинде жок болчу. Эми аны жоготсон берчи да. Жакшы иштегенге ага да сыйлык катары без ошол берчи. Ошолго турган эч качан ала элген эмес да. Анан кийин үч алам десең, бир жакшыраак салсаң али неме келип текше, чобу кесип кетпеше, акчаны кайдан алдың деп.
Деди Абдыламет Матисаков. Жашы 60 чукулдап калган Абдыламет Матисаков курулуш материалдарын дүкөндөн сатып алуу үчүн райондук аткаруу комитетинин төрагасынын атына арыз жазганын да эстеди.
Мен жыгач алып үчүн ошурга турчумун, же болсом заявление жазып эмеге барчумун да, исполкомго. Исполком анан сен бир кубка жазсаң, жарым кубка кол коюп берип, андан кийин качан жыгач келгенде алып чыксын ошону дагы. Баардыгыны райисполком чечтү да. Тементко неме кеңирели да, бирок Шезеров булар райисполкомдун ишенеси менен, ЖЧКнын ишенеси менен баардык эле иштетип кетиптирчү да дагы эле.
Деди азыр таксист болуп иштеген Абдыламет Матисаков. СССРде колдонулган экономикалык турмушту жапырт контролдоо жана борбордон пландаштыруу модели 1990 жылга өзүн актабай калганын статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Алсак, 1981-85 жылдары жан башына өндүрүлгөн улуттук кирешенин жылдык орточо өсүшү 2.13% түшсө, 1986-90 жылдары 0.15%ге барабар болуп калган.
Амирбек Азамулу кабылдады. Урматтуу каармандар, бүгүн кабылдарда айтылгандай, бүгүн сүрөтчү Асан Турсункуловдун Бабалар жолунда жана Өлбөс баатырлар деген аталыштагы сүрөт көргөзмөсү ачылды. Сүрөтчү көргөзмөгө Аксуу окуясы жана 2010 жылдын 7 апрель күнүндө курман болгондордун сүрөттөрүн койгон. Иш чарага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова да катышкан эле.
Көргөзмөгө адаттагыдан көп эл чогулду. Өзгөчө былтыр 7 апрель күнү курман болгондордун жакындары, кара салынган жапжаш келиндер, буркурап сүйлөй албай уулунун сүрөтүн сылаган энелер.
Азыр мен деле ошо күйөөм каза болгон, мен чынын айтканда жашагым келген жок да, ушундай күйөөмдүн аркасынан кеттим келди.
Көргөзмөгө чогулган эл өлкө башчысын күттү. Бирок президенттин ордуна келген президенттин аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев баштаган жоон топ көргөзмөнү мындайча ачып:
мекенчил, мындай патриот сезим менен өзүбүздүн ушундай бир сүрөтчү өнөрпозубуз өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн күчү менен ушундай бир чоң иш кылып отурат.
Сүрөтчүгө ыраазычылыгын билдиришти. Бирок мамлекеттик деңгээлде аткарыла турган ишти жалгыз өзү көтөрүп, бирок материалдык жагынан кыйналган сүрөтчү Асан Турсункулов элге бир жарылып чындыкты айтып алды.
Мына мен буларды алып чыктым, карапайым адамдын балдарынчы. Булар сүйүнөт. Биздин балдарыбыз баатыр болду. Мына бирөө музейге коюптур дейт. А ушуну бийлик деле жасаса болот эле да. Ушулардын сүрөттөрүн тарттырып бир жерге музей кылып, кокуй ушулар өлдү эл үчүн десе болот да, туурабы? Мамлекет ушуну кылыш керек. Мен азыр бүгүнкү күндө мамлекет ишин кылып атам да. Бирок мамлекет мени айтып атат. Бул жеке эле кылып атты, кыла берсин деп атат да.
Сүрөт көргөзмөгө 95 портрет коюлган. Бул иш 6 айдын ичинде тартылган. Өзгөчө акыркы 4 айы уйку бетин көрбөдүм, деди сүрөтчү. Бүгүнкүдөй акча, руханий байлыкты тепсе турган коомдо эч кандай кирешесиз, тескерисинче өзүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып, бүтүн мамлекеттин тарыхын кыл калем менен келечекке белек кылып жаткан сүрөтчүнү маданиятты баалабагандар апендиго деши мүмкүн. Ал эми өнөрдүн кадырына жете алгандар үчүн бул эрдик.
Ушу темага, бул тема, мен ойлойм, мен өзүм сүрөтчү катары бул мен үчүн абдан оор тема да. Мен азыр сүрөттү көрүп чыгып, өзүм кичине бир аз толкунданып, Асанга таң калдым да. Мен ойлойм, бул чоң жумуш.
Сүрөтчү Асан Турсункуловдун эмгегине кесиптеши Рустембек Шыгаев ушундай баа берди. Кошумча маалымат үчүн айтсак, сүрөтчү Асан Турсункуловдун жеке көргөзмөсүнө Кыргызстанда демократия орносун деп күрөшкөн эл деген сандар Шералы Назаркулов, Бектемир Акунов жана Аксы Коок алаңы менен 2010 жылдын 7 апрель күнү каза болгон жигиттердин баарынын портреттери коюлган. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.